ورركو سلايس الحقيقه ذا كلا سعو استا اف ام عتك قبل كبو قيبري
كنا وعن دغستيال قضبدا اد مغلي دونتان وحا كميدا سنتر كا اسمامولكا ميرو او لغو سي داية دمين لعقيد او دن لبو مليان او شلين عباشو لحرير تا ديگة دا عافيمات كا او كسو يه رئيسا مغالا دا صرف اي كونفورتا وجير دن كان لامو او يران سدح قوري او حالي لغو بي سوماليا واحد مغلي دونتان بايشا عالم كو خوبا اغدا انسي دك دك لوسو قبا قبايا دورشو ينكا شينا هانا وحا اوميشا كساري اما اوهاكيي دولي مادد اوغي مانا ياي دنكا مريكان كا كوفيد 19 اوغي انتاسي واقار كميدا قضبادا واركا اوغو دور كارون wa duhurnimo talaada ah taariikhduna ay tahay 12ka bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2022 kasta FM codka gobolka Waqooyi Bari naga dhigaysanaysan anigu ah Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkiidin soo saarisa oo kanida la socodsiinaya Yusuf Gat ayaa noo farsameynaya waan idin kaga mahadcelinayaa in aad dhasheen waqti aad nagu dhigaysataan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale Senatorka ismaamulka Meru Mithika Linturi ayaa maanta kasoo hormuuqday maxkamad ku taala dowlad deegaanka Nakuru. Mr. Linturi ayaa lagu soo ogeeyay dacwada inuu jeediyay hadal la qoonsaday inkastoo uu iska fogeeyay eedeymaha ka dhanka. Waxaa maanta lagu sii daayay damiin lacageed oo dhan 2 milyan oo shilinka dalka ah ama damaanad dhan 5 milyan oo shilin. Maxkamada ayaa diiday codsi ay dacwad ogeyaasha ku doonayeen in xabsiga muddo 7 ah lagu sii hayo Senatorka Meru inta laga soo gabagabeynaya baaritaanada Mr. Linturi ayaa lagu amray in uu san la xiriirin murqaatida iyadoo baarayaashu ay ku ulan yihiin soo afjarida kiiska ku saabsan hadalladii uu sabtidii senatorka ismaamulka Ameeru ka jeediyay magaalada Eldoret ismaamulka Wasingishu intii lagu guda jiray isu soo bax siyaasadeed uu ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto halkaasii ku qabanayay waxa sidoo kale Linturi looga baahan yahay inuu iska xaadiriyo agaasinka waaxda dambibaarista ee DCI-da toddobaadkiiba mar maalmo ka hor ayay ahayd markii agaasimaha waaxda dacwo soo ogida dalka Nuurdiin Xaaji uu amar ku siiyay banduulaha ciidamada booliska Hillary Mutyamba inuu gudagalo baaritaano ka dhana senatorka si loo xaqiijiyo in hadalkiisa uu ku salaysnaa xaqiraad, nacayb, cadowtinimo, takoor iyo rabshad kicin subaxnimadii axada ee hay'ad markii senatorka Meru laga soo qabtay maqaaxi ku taala magaalada Eldoret ee ismaamulka Wasingishu hadalka Mithika Linturi ayaa siyaabo kala duwan waxa uga hadlay madaxda siyaasadeed shakhsiyaadka dhaliilay waxaa ka mid ah madaxa xisbiga ODM Raila Odinga iyo dhigiisa Wiper Kalonzo Musyoka qaar ka mid ah xulafada siyaasadeed ee madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa difaacay Linturi waxayna ku andacoonayaan in si qalad ah loo fasiray hadalkiisa sidaas awgeedna xarigiisa uu yahay mid siyaasadeysan. Hase ahaatee madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa xusay in senatorka uu adeegsaday luuqad laga haboon yahay isagoo xulafadiisa uga digay inay ka digtoonaadaan hadallada ay jeedinayaan ee horseedi karo dhibaatooyin. Dowladda Kenya ayaa soo saartay amar ay muddo 7 cisho ah ay ku hakinayso dulimaadyada ka yimaada dhanka dalka Suutag Imaaraadka Carabta ee UAE-da. Tani ayaa saameynaysa rakaabka iyo xamuulka kumeelgaarka sida uu xaqiijiyay agaasimaha guud ee maamulka dulimaadada rayidka ee KCAA Gilbert Kibe. Mas-uulkan ayaa sheegay in markan uu dhaqangalay xalay, waxaana looga jawaabayaa mid la mid ah 20-kii bishii 12-aad ee sanadkii hore ay soo saartay dowladda Imaaraadka. Xilligaasi ayuu maamulka UAE-da mamnuucay dulimaadyada uga yimaada dhankani Kenya. Gilbert Kibe ayaa xusay inay jiraan wadahadallo arrinkan ku aadan balse dowladdu ay go'aansatay inay qaado tallaabo falcelin ah oo u dhiganta midii dowladda dalkaasi oo loo aaneeyay shahaadooyin lagu tilmaamay been abuur maadaama qaar ka mid ah shakhsiyaadkii gudaha Kenya looga waayay cudurka COVID-19 baaritaano dheeraad ah kadib waddankaasi looga helay. Imankana haddii aan eegno tallaabooyin ay qaadayso waaxda dacwo soo ogida dalka oo ka dhanna siyaasiyiinta jeedinaya hadallada la qoonsado Nuurdiin Xaaji agaasimaha guud waaxda dacwo soo ogida dalka ayaa amray in la soo xiro senatorka ismaamulka Kericho Maxamed Axmed Qaliif ayaa dhameystiraya.
Agaasimaha waaxda dacwo soo ogida dalka Nurdiin Xaaji ayaa amar ku siiyay banduulaha ciidamada booliiska Mr. Hillary Mutambaye inuu gudagalo baaritaan ka dhanaa senatorka ismaamulka Kericho Aaron Cheruiyot, kaasoo maalmo ka horjeediyey hadal laga dheehan karo nacayb, takoor iyo rabshad kicin. Mr. Xaaji ayaa amray taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka inuu muddo 7 bisha gudahood uu warbixin ku saabsan senatorka Kericho u soo gudbiyay xafiiska dacwo soo ogista. Senatorka dowlad deegaanka Kericho ayaa hadalada la qoonsaday ka jeediyey isbax siyaasadeed uu ku xigeenka madaxweynaha dalka ka jeediyey magaalada Eldoret ee ismaamulka Isangishu. Agaasimaha waaxda dacwo soo ogida Nurdiin Xaaji ayaa sidoo kale faray taliyaha ciidamada booliiska Mr. Hillary Mutambaye inuu baaritaan ku sameeyo shaqsi lagu magacaabo Abubakar Amaana oo ka soo jeeda Lamu, kaasoo lagu eedeeyey inuu jeediyey hadallo kicin qowmiyadeed. Shaqsigan ayaa la sheegay inuu hadalkan ka jeediyey niraahdii 19-kii bishii hore ee sanadkii 2020-ka. Tani ayaa ku soo aaday sayidoo maanta xildhibaanka laga soo doortay koonfurta Kitutu Church ee ismaamulka Kisii Richard Onyoka xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyey inuu hadal kicin dadweyne jeediyey. Qareenka matalaya xildhibaanka ayaa laga soo xigtay in Onyoka uu saaka iska xadiriyey xarunta waaxda dambibaarista ee DCI-da laanteyda ismaamulka Kisii. Galinkii dambe ee shalay ayay ahayd markii wagaasimaha waaxda dacwo soo ogida Nurdiin Xaaji uu amar ku siiyey in abaanduulaha booliiska uu gudagalo baaritaan ka dhanaa xildhibaanka oo hadal nacayba soo bax siyaasadeed ka sheegay. Xaaji ayaa xusiin loo baahay in baaritaan lagu sameeyo muuqaal baraha bulshada dhex wareegayo oo uu ka muuqdo xildhibaanka oo hadallo ka dhanaa nacayb ah oo uu jeedinayo. Hadallada loo haysto xildhibaanka ayaa la sheegay inay kasoo horjeedaan qodobka 32 ee farqada labaad ee dastuurka dalka, kaasoo lagu maamulo ama la ansixiyey sanadkii 2010-kii, kaasoo dhigaya in xuquuqda xorotoliqoolka aynan gaarsiisneyn dayacaad, dagaal, hurin colaadeed, nacayb ama kicin dadweyne.
Maxamed Axmed Qaliif oo qodobkaasi noo soo jeedinaya wuu mahadsan yahay. Intaanan ka gudbin isla qodobkaasi, dhanka kale barasaabka hore ismaamulka Nairobi Evans Kidero ayaa siyaasiyiinta ugu baaqay inay ka fiirsadaan hadalladooda oo aynan kala qaybin bulshada.
Nataka kusema wale viongozi ambao wanataka kuongoza watafute kura kwa upole, kwa usalama, sio kwa vitisho, sio kwa kelele, na sio kwa nguvu, na sio kwa kusema watapiga vile tuliona chairman wetu alichapwa huko kwa boy.
Waatay digniinada laga soo saaray hadalada xanafta leh ee siyaasiyiinta arintaasii uga gudbo markana dhankaasi iyo wajeer dadweynaha ku nool degmada Sarif ee koonfurta ismaamulka Wajeer ayaa sheegaya in isbitaalka halkaasi ku yaala aynan ka helin dawooyin. Cabdiraxmaan Mucaawiya ayaa noo waramaya.
Halkani waa magaalada Sarif ee dhacda koonfurta Wajeer. Isbitaalka guud ee magaalada Sarif ku yaalo ayaa waxa ay cabasho ballaaran ka muujiyeen shacabka magaaladani in muddo aanan daawo laga helin, iyadoo xilliga dhalmada ay ugu daran tahay haweenka. Sidoo kale shacabka magaalada Sarif ayaa waxay inooga warbixiyeen in xilliga dhiigbaxa uu ku yimaado haweenka aanan isbitaalka magaalada Sarif laga helin cirbadaha dhiig joojinta. Waxa ayna sidoo kale sheegeen in xilliga dhalmada amaba qof dumar ay dhiigbaxdo misnaba xaalad degdeg ah ay la soo diristo qof bukaan ah oo magaalada Sarif ku nool in ay ula cararaan xiryaha qaxootiyaha ee dhab gaar ahaan xerada dhagaxley. Shacabka magaalada Sarif oo warbaahinta istaa uga warbixiyay xaaladda isbitaalka guud ee magaalada Sarif ayaa hadaladooda sida tani u dhigay.
Waxaan lahaa gaarina koobane
isbitaalka
wax daawo lagu haasto ma leh, waa daawo la'aan, waa la iska tagaa, waa la iska soo noqdaa. Dadkana waxaaba ku jira wax la dhaho shuban, sidaa awgeed haddii daawo loo heli karo in daawo noola soo dedejiyey aadan u baahan. Ilcaanta wax dhiig joojin oo haastaan waxay daawo haastaan male, meesha waa iska geeya, waa laga dhaliya. Hadda xilli roob baa lagu jiraa, haddaan mar caanay la helin abaarti maxay doorisaa? Dutiga hadda dhib baa noogeynaa, mar haddaan daawo haysanin isbitaal aan haysanin inaan geysano maxaan ku hurna? Waxaan u qaadanaa dhagaxley intay u sokeyso.
Meeshaan joogo waa Sarif isbitaalka, dad naga wareysta wax daawo lagu haysta male. Dadkan hadda nafteeda calool xanuun baa ku jira, wax daawo laga soo helaya male. Alxamdulillaahi waa un sidaas yiri, hadduu adurin kuu sheegay. Bilcaanta markii laga dhaliyay way dhigbaxaan, dhigbixii dhagaxley baa loola cararay, qaarkood dhexdooda ku dhimanteen iyagoo dhex sisaasaa noo hadalna war saasna waxaas ma jiraan meeshan baqaninjo iskaga daa warkeed qarin jawr ka iska daad dadkii oo calal xun ku dhacay iyo aanta laga dhilnaa oo dhanba aad bahay
magacayga ana waxa ay ka ah Faarax Maxamed Cali meesha mashquul weyn baa ka jira horta magaalada Sariif la dhah rafaadka daryeel la'aanta silaaca ilmaha iska shubmaaya gabdhaha naga 24 saacad ay weyn yihiin ee haday yar yihiin bo dhigbaxooda mid dhaxda nafta aga bixiyo horta waqtigooda dhamaaday taas oo tagaalamine islaarana qofka waqtiisa duu soo qabtay meel kasto la geeyay ilaahay in baa daaweyn kar wixii la rabo inuu ku daaboobay laakiin la yaac fara badan ee daryeel la'aan jira ismataalahayn iniga aragtiin rafaadka ka jiraad aragnaa ilmaha way shumaayeen kiidintana waa la xawaali ki kalena qaxootiga la la arar meelaha lagu soo laabi oo laga soo celin mashquulka aadka ka jira dadka daryeelaha noo ismataalka jooga ama bilcaan ahaada ama rag ahaada dhib buu ku qaba meelay saaxdaan malaha loo jin malaha oo saaxdaan oo guriyo ku hoydaan malaha mishaarkoodi oo ciriiri ka gala rafaad badan ka jira magaalada noo isdalda magaalada ugu dhib badan waa magaalada sideedana kuuraheedana sidii xoolo anaga ay iyagu aan leena admoodi aan u xareesanahay ninka dhintimo ninka nool aan u xareesanahay baana dhol xabad ka meelna xabad qalbac ma yaa lagu jifay ninka taqtarka ka wuxuu ka shaqeeyay baa garan la yahay hal ka shaqeeyo gala maamada 12 ciidada ka soo tagay soo haaqay ay agfiriisana
istaalkan daawo male rafaad weyn baan qabnaa dhig la'aan wax walbaba sharoob la'aan daawo la'aan isbitaalka waan ku rafaasanahay daryeelo ma haysan wax aan haysan male xabad baan dhalata wala cunugan xalay 8 markay ahayd ilaa shalay qulqulay 8 markay ahayd meeshan keenay sidii wari waxaan u sanyahay faleemba male wax lagu xiraay male aday rafaaskaasan qabnaa degdegana la soo gaar degdegana la soo gaar xanuun weyn baan aad u qabnaa
sidoo kale waxaa la joogaa xilli roobeed oo caruurta waxaa qaarkoodu xilligan ku dhacaya shuban biyoodka iyadoo shacabka magaalada Sariifna ay sheegeen in isbitaalka magaaladani ku yaalo xitaana laga helaynin kaniinka ee xanuun baabiyaha waxay baaq u soo jeediyeen dawladda countyga Wajir uu hoggaaminayo gabadha Axmed Cali Muqtar Weerar in si degdeg ah isbitaalka magaalada Sariif oo xaalad adag ay ka jirto si degdeg lagu soo gaarsiiyo daaweynka ay xilligan u baahan yihiin oo ay ugu daran tahay cirbadaha dhiig joojinta
ambalaas ma haysano dadkana dhiig bixu u dhamaadaa daawo aan waa sii dheer tahay dhibaatada waa jirta waxaan ka codsanayaa inaan sidii daawo ku helayeen ama ilaahay waa ku roonahay ambalaas aan ku helay in falkeeda la galo
ana ugu baaqayna hadee kalma aan heli karno in naloo soo kalmay oo daawo naloo keena meesha aan maarsi bilcaanta dhiig bixasho lagu daaweysan lahaa suubiya waxaan san u baahanay
dawladda waxaan ugu baaqayaa ismataalkan inay soo nadaafisa daawo dhiig joojin ay keenta intuu ismataal u baahan yahay ay keenta kafana weerar waxaan ugu baaqaynaa aan ku jecelnahay inuu na soo gaaro ilmaha shubmaaya dad daryeelaha dadweynaha daryeelahiisa uu ka soo dadaalo daawadaanadan uu noo kara xuquuqda dhiig joojinta uu keena magaalada xuquuqda ay leedahay oo lagu leeyahay inuu siyaan rabnaa
si kastaba ha noqotee shacabka magaalada Sariif ee dhacda Koonfurta Wajir ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen in ay dhibaato ku qabaan isbitaalka ku yaalla magaaladani iyagoo wax garadka iyo haweenka magaaladani sidoo kale ay noo xaqiijiyeen in haween qaarkoodu ay ugu nafbaxeen dhiigbax iyagoo loola cararayo xiriyaha qaxootiga Radhaab mana aha markii ugu horeysay oo ay cabasho ay ka muujiyaan xagga caafimaadka shacabka magaaladani sidoo kale toddobaadkan isbitaalka weyn ee magaalada Wajir ayaa waxa warbaahinada dalka qaar ay soo tabiyeen in xitaa dhaqaatiirtu ay adeegsanayaan tooshash iyagoo sidoo kale isbitaalka guud ee magaalada Wajirna korontalaan xilli ay ka jirto la arkayo in xitaa aysan lahayn matorada keedka ee loo adeegsanayo waxaa sidoo kale baraha bulshada lagu arkayay dhiiga keedinta ee loo adeegsanayay xilliyada xaaladaha degdega ah oo xitaa halaabay waxaana wasaaradda caafimaadka dowladda countyga Wajir loogu baaqayaa in ay si degdeg ah wax uga qabato xaaladda caafimaadka ee isbitaalka guud ee magaalada Wajir dhanka kale shacabka magaalada Sariif ayaa waxay dowladda countyga Wajir ugu baaqeen in si degdeg ah wax uga qabato xaaladda caafimaadka ee magaaladan ka jirto iyadoo ay ugu daran tahay in helida cirbadaha dhiig joojinta ah in laga helo magaaladani waxayna bukaanada gaar ahaan haweenka xilliga dhalmada loola cararaa xiriyaha qaxootiyaha ee dhab waxayna shacabka magaaladani ay ugu baaqeen gabadha Axmed Cali Muqtar Weerar iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka in ay wax ka qabato daawlaanta ka jirta magaaladani Cabdiraxmaan Mucaawiye warbaahinta ista magaalada Sariif ee Koonfurta Wajir
Cabdiraxmaan Mucaawiye aad u mahadsanahay waxaan rajaynayaa in cabashadaasi laga jawaabo waaxda caafimaadka ismaamulka Wajir ayaa wali ka jawaabin isku dayo ay sameeyso warbaahinta ista oo la xiriira cabashada dadweynaha wali waxaad dhageysanaysaan warka duhurnimada cadde ista FM codka gobolka Waqooyi bari qaybta wararka Kenya ayaan ku guda jirnaa warka naga soo gaaray tuulada Kilimani Mokowe ismaamulka Lamu gobolka xeebta ay sheegay in halkaas ay xalay laga geystay weerar kale oo qof lagu dhaawacay ilaa saddex guri ay dab qabsiyeen burcad aan wali haybtooda la aqoonsan qaar ka mid ah dadka dhacdadan hooy la'aanta ku noqday ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta iyagoo dawladda ka codsaday in ay sugto amnigooda
Sikuona chochote meona nyumba na shomeka tu. Sujui nani mishoma sujui. Najua tu miwaka moto. Najulikani nani mishoma. Sisi inateseka stenia hiyo mustuni. Hakuna taa banda hii. Mishomeka nyumba sita. Hapa ni huko banda ya dipu. Siumba limbali ni kama haba haba tu wajirani. Metoka sisi milala hapa nje. Siku rudi metoka siku wengia ndani tena. Nje mekugoba. Sasa wewe hiyo nyumba imishoma. Kama anashoma hii wewe najua. Naweza kulala ndani ya nyumba. Hawesi. Baka ulale nje. Fargale hatulinde. Hatubatia masaida ya kulinda. Ni hiyo nyumba yangu imishoma. Kahani jenge kama ni serikali hanisaidie
alikuwa nalala nimeona moto kwa juu juu ya nyumba sasa mimi nikiketi namna hii nimeona ile harara ya moto imekuja kwa nimetoka nimepiga kelele
dhanka kale xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Karanja Kibicho ayaa sheegay in howlgal amni oo ballaaran uu ka socdo Lamu si looga takhaluso kooxaha geysanaya falalka amni darada gudoomiyaha gudiga nabadgelyada ee deegaanka Dhadhaab Cismaan Cabdi Ibraahim ayaa u tacsiyay qoysaska ay ka baxeen afar askari oo ka mid ahaa ciidamada booliska ee kaydka kuwaas oo shalay lagu dilay weerar ka dhacay inta u dhaxaysa tuulada Kulan iyo magaalada Liboy ee deegaanka Dhadhaab. Wuxuu dhanka kale shacabka iyo lamaha ammaanka ugu baaqay inay feejignaan dheeraad ah muujiyaan. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa dadweynaha ku booriyay inay isdejiyaan oo ayna ciidamada booliska fursad u siiyaan inay soo gabagabeeyaan baaritaanada socda ee la xiriira weerarka dhacay.
Waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dil lama filaan oho bool xun oo shalay ka dhacay deegaanka Libooyo meel u dhaxayso tuulada la yiraahdo Kulan iyo Libooyo ay ku naf waayeen afar nin oo ciidamada nabadgelyada ka tirsan hubkii dowladana lala tagay ninna uu dhaawac u yahay arrintaasaa rabaa inaan ka tacsiyeeyo oon uga tacsiyeeyo dadka badan ee kala duwan ee maqal hayo waxaan u leeyahay mawlidow nimanka waa niman muslim ah waana niman soomaali ah waxayna la shaqaynayeen dowladda iyo guddiyaal kan nabadgelyada ahayn aniga kamid ka ahay dad marka nabad ka soo horjeedo ayaa dilay marka ninkii islaam oo dhan arin taabanaysa weeyay arintaas aan dadkii ehelka ahaa iyo islaamka uga tacsiyeeyay dadka ay naxdinta huseyso ama arintaa ay ku dhacdayna waxaan uga tacsiyeeyay oo leeyahay ilaahay ooftooda ha idin soo cubo ilaahay jannada ha ka waraabiyo digniinna waan siin dadkaas waxaan leeyahay tilaabo aanan xog ogaal ahayn oo arrintaa lagaga jawaabahayo yaanan mar lala qaadin deganaashaha la sameeyo dowladda kenya oo baaritaanka ku dheeraysan nabadda sida loo sugana aqoon dheer u leh yaa arrinta gacanta ku haysa laamanka ammaanka ee kenyana taaka arrintaa nin walba wuu dhagtaagahayaa dadkii ka dambeeyeyna waa la heli doonaa marka dadweynaha shicibiga ee deganaan inay sameeyaan oo isa maraan samarka waa lagu barakoobay arrintaasaan tacsiyadaasaan dirahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun intaasaan hadal ku hadlay
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
imankana soomaaliya waxaa lagu soo waramayaa in magaalada Kismaayo ay ku soo badanayaan goobaha jirdhiska Mawlid Cabdi Kulmiye ayaa dhameystiraya
jimicsiga waxa uu muhiim u yahay caafimaadka jirka bini'aadamka jir caafimaad qaba ayaa iska difaaci kara cudurrada soo weerara dhalinyarada iyo dadka daayarta ah ee reer Kismaayo ayaa haddeer waxa ay fahmeen muhiimadda uu jimicsiga u leeyahay bini'aadamka waxaana arkaysaa xilliyada jimicsiga iyaga oo buux dhaafiya goobaha jirka lagu dhiso halkani waa Kismaayo Fitness Gym oo ah goob ay yimaadaan dadka doonaya inay dhisaan jirkooda warbaahinta STN oo ku urgashay muhiimadda uu jirdhis ka u leeyahay bini'aadamka ayaa waxa ay wax ka weydiisay macallimiinta iyo qaar ka mid ah dadka iyagu halkan u yimaada inay jirkooda dhisaan
waxaan ka mid ahay macallimiinta Kismaayo Fitness Gym ee magaalada Kismaayo wallahi horta gym siis banaan faa'iidooyin badan u leeyahay waa ka mid tahay xagga caafimaadka bini'aadamka hadduu 30 daqiiqo maalintii ka lumin dayo intaas kale ayaa caafimaad u ma hadduu bini'aadamka qofka jirkiisa hadduu dhiig ka imaado intaas kale ayaa caafimaad ah caafimaadkaas u leeyahay wuxuu kula leeyahay weight loss oo badan dadka oo cayilan dadka caatadana wuxuu zaaidaya xagga dhanka weight gain walaa waxaan u dhaliyay waxaan gym ku leeyahay qaybtan guul wade markii aragnay populationka badan oo meesha iimaanayo een waxaan go'aansanay oo aan fikir nagu soo dhacay ah in jiimka magaalada lagu baahan yahay saas awgeed ayaan u furnay meeshan
een waxa ahay een ardayda dhigata meeshaan leeto in muddo ah qaybna waa ka ahay anoo arday ah haddana macalinna waa ahay oo waxaa jimicsi siiyaa odayaasha dadka waaweyn dadka cuslaade aa xoogoo jimicsi siiyaa maadaama macalimiin kale meesha leedahay oo dhanka birta ah aniga jimicsiga fudka iyo jimicsiga fududa dad badan siiyaa waxaa igu dhaliyay waxaa ahaa ciyaartoy hore Bologna dheel jiray kastoo culays ay soo galay maadaama garoonka iska daayay in waxaa diiday markaa aasi fadhiisto in aan miindada aan ku sii jiro maadaama shaqeyno maalintii dhan aan shaqeyno galabti aan jaanis helnaa jaanis galabti markaa iyo inaan ka faa'iideysto oo galabti aan iska jimicsado in aan imaad meesha waxaas ay u dhaliyay wallahi maasha allah maasha allah waxaa ahaa culays badanaa lahaa hadda culayskii badanaa malihi maasha allah
waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo galabkii shanta markii la gaaro waxaan u soo caalamiinta tagnaa jiimkan sababa aan u nimidna waxay tahay miisaankeena inaan dhinno isla markaana caalamiinteena sababtoo ah maalinkii oo dhan shaqan ku jirnaa kursi aan ku fadhina marka haddii aan la caalamiinteena dee caafimaad darra imaanayso siyaas awgeedaan meeshaan ugu soo biirnay meeshaan waxaan ugu imaanay dhalinyaro oo maamul wanaagsan ah macalimiin ay leeyihiin marka qofka markuu cusub yahay uu yimaado macalimiinta hagaayo kadib markaa inta ka dambaysana waxaa waaye asagaa sii hagaaya maamul wanaagsan baa meesha ugu nimid aad baan loo soo dhaweeyey anigu hadda muddo kooban baa meeshan jooga wax badan baana dareen dabcan miisaankeyda marka hore waxaan ahaan jiray 78 sagaashan baan noqday dabcan nin dhalinyarana waan ahay miisaankeyga inaan dhimay si aan istaadka u saxo aan meeshaan u imid inkastoo aan cusbahay hadda maalinkii afraad un aan marayo laakiin wax badan baa hadda dareemay sababtoo ah markii hore subaxii wax hal saac ibar baan shaqo galaa waxaan ka soo baxaa 4 ibarka ama 7 saac ibar faa'iidooyinka aan ka helay waxay tahay inaan mataqaana miisaankeygan uu hoos u sii socdo anna aan ku faraxsanahay sababtoo wax daala iyo wax noocaas oo kale ma dareemayo
Waliid Cabdi kulmiye warbaahinta Star magaalada Kismaayo
haye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la jeediyay khudbad ku saabsan xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka ayaa madaxda maamul goboleedyada ku adkay hirgelinta jadwalka doorasho ee lagu heshiiyey madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha musuqmaasuqa wuxuuna madaxweynuhu sheegay inay tallaabooyin adag ay qaadeen oo ka dhan ah falalka wax isdabamarinta isagoo ku boorinaya dhammaan hay-adaha iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed inay dhowraan hantida shacabka soomaaliyeed ayna ka fogaadaan wax kasta oo musuqmaasuq keenaya
walaalayaal sidaad ogsoon tihiin waxaan xoogga saarnay inaan idin ilaalino ammaanada aan idin hayno waxaanan meel marinay shuruucdii lagula dagaalami lahaa musuqmaasuqa annagoo sidoo kale xoogga saarnay shuruucda lagu horumarinayo hanaanka maaliyadeed ee dalka kaas oo abuuray daahfurnaan iyo hufnaan ay ka markhaati kaceen khubaro dhaqaale iyo hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda waxaan meel gabagaba ah soo gaarsiinay tallaabooyinkii aasaaska u ahaa ollaha deen cafiska annagoo haatan sugayna miro dhalka dadaalada lagu cafinayay dhammaan deymaha culaysiyey dalkeenna taasi waxay u baahan tahay inaan sii ambaqaadno qorshayaasha hawshaas lagu sii dardargelinayo iyo inaan xoojinno dadaalada lagu adkeynayo dimuqraadiyeynta dalka oo ay ugu horeyso ku dhaqanka dowlad wanaag iyo hirgelinta doorashooyinka sida ballanqaadkaygu ahaa waxaan mar kale aan ku celinayaa inaan marnaba aynan aqbali doonin in lagu takrifalo hantida danta guud iyo ammaanada ay shacabka soomaaliyeed noo wakiisheen xaalad kasta oo aan ku sugannahay waxaan mar kale aan farayaa hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta kala duwan inay ilaaliyaan hantida danta guud maadaama lagu jiro xilli doorasho ayna tahay waxa ugu horeeya ee adduun iyo aakhiraba layskula xisaabtamayo
codka madaxweynaha daanintaasi uga gudbo war saxaafadeed ka soo baxay saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa waxaa lagu sheegay inay garwaaqsadeen in shirkii golaha wadatashiga qaran ee socday 3-9 lagu gaaray isafgarad laysku raacay oo ku saabsan wax ka beddelka iyo dib u habeynta habraaca iyo dedejinta waqtiga doorashada ee golaha shacabka soomaaliyeed sidoo kale beesha caalamka ay sheegtay in la joogo waqti ay dhammaan madaxda soomaaliya diiradda saari lahaayeen in si degdeg ah loo dhaqangeliyo go'aanadii lagu heshiiyey si loo soo gebagabeeyo hannaan doorasho lagu kalsoonaan karo marka la gaaro 25 Febraayo ee sanadkan dhanka caalamka haddii aan u gudbo waxaa lagu soo warramayaa in mas-uuliyiinta sare ee dalka Bulgaariya sida ra-iisul wasaaraha dalkaasi madaxweynaha iyo mas-uuliyiin sarsare ayaa gudagaleen in ay meel gaara isu gooni yeelaan kadib markii mid ka mid ah dadkii ka qayb galay kulan amni oo ay madaxdan ay ka qayb galeen laga helay cudurka COVID-19 dowladda Shiinaha waxaa lagu soo waramay in gaar ahaan maamulka qaabilsana duulimaadyada rayidka ee dalkaasi ee CAAC in uu shaaciyey in meesha laga saaray in ka badan 60 oo ah duulimaadyo lagu waday in toddobaadyada soo socda oo ay dalkaasi uga yimaadaan dhanka Mareykanka. Tan ayaa timid kadib markii cudurka COVID-19 laga helay rakaabka halkaasi soo gaaray. Dowladda Indonesia waxaa lagu soo waramayaa in ay bilaabayso inay shacabkeeda si lacag la'aan ah ay ku siiso tallaalkii 3-aad ee ka dhanka COVID-19 kadib markii uu kordhay faraca cusub ee COVID-19 ee Omicron. Waxaa arrinkan maanta shaaciyey madaxweynaha dalkaasi Indonesia Joko Widodo iminkana farinta corona.
Waxaa tahay xubin ka mid ah bulshada badbaadadeena qadarta Alle kadib waxay ku jirtaa in qof kasta uu is ilaaliyo. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.